ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. არასამთავრობო სექტორი აგენტების კანონის გამო საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს კიდევ რას აპირებენ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები.
არ მივიღებთ მონაწილეობას არც დარეგისტრირებაში, არც იმის აღიარებაში, რომ რაიმე უცხოური გავლენის წარმომადგენლები ვართ.
არ ვაპირებთ მთელ ამ საქმეს დავარქვათ უცხოური ძალის ინტერესების გატარება. შესაბამისად, რეგისტრირება არ იქნება.
ვის ექნება 1 ივნისიდან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ხოლის ვალდებულება?
ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საკრედიტო ბიუროებს, სამედიცინო დაწესებულებებს, ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებს, აეროპორტებს, ავიაკომპანიებს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასავლეთის სახელმწიფოები განაგრძობენ მკვეთრად უარყოფითი რეაქციის გამოხატვას. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილების გამო დაეძლია პრეზიდენტის ვეტო და მიიღო აგენტების კანონი. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ კამერონმა დღეს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ქართველმა ხალხმა ნათლად გამოხატა მისი მომავალი ევროატლანტიკურ თანამეგობრობაში. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ვეტოს დაძლევით და უცხოური გავლენის კანონის დამტკიცებით კი საქართველოს მთავრობამ გადაუხია თავისი მისწრაფებისგან. კამერონი აღნიშნავს, რომ დიდი ბრიტანეთი ქართველ ხალხთან დგას. დღესვე პრაღაში, სადაც ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური სამიტი დაიწყო, სამიტის მასპინძელმა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იან ლიპავსკიმ უარყოფითად შეაფასა უცხოური გავლენის კანონის მიღება და თქვა, რომ მართლაც უკმაყოფილონი არიან ამ ახალი კანონით. საქართველოს ვალდებულება აიღო, რომ გააგრძელებდა ევროპულ გზას, რაც ასევე გულისხმობს ევროპული ფასეულობების ერთიან გაგებასო, განაცხადა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შეკითხვას, რამდენად განაპირობებს ამ კანონის მიღება ნატოს წევრობის ასპირანტის სახელმწიფო სტატუსის ჩამორთმევას საქართველოსთვის, ლიპავსკიმ უპასუხა, რომ დააკვირდებიან ევროკავშირში მიმდინარე დისკუსიას გაწევრიანების შესახებ. თქვენ იცით, რომ საქართველოს ხალხს აქვს ევროპული მისწრაფება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ უნდა შევინარჩუნოთ ევროპული პერსპექტივა, განაცხადა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი საქართველოს ელჩი დაიბარა იმის გამო, რომ საქართველოს პარლამენტმა აგენტების კანონზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია და შემდეგ კანონპროექტის თავდაპირველი ვერსია მიიღო. ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ღრმა წუხის გამოთქვამ სამინისტრო საქართველოს მართველი პარტიის მიერ გადადგმულ ნაბიჯთან დაკავშირებით, რომელიც მიმართულია ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დაშინებისა და შეზღუდვისკენ. ბოლო დროს ქვეყანაში ინიცირებული იყო ევროკავშირში ინტეგრაციასთან შეუსაბამო რიგი სხვა საკანონმდებლო ინიციატივები, ვრცელდებოდა ანტიდასავლური პროპაგანდა, მასობრივ პროტესტს კი ხელისუფლება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დაშინებით და ძალადობით პასუხობდა, ნათქვამია ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ის ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ამ მოვლენების გამო და პარტნიორებთან ერთად განიხილავს საპასუხო ზომებს. რადიო თავისუფლება ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების შესახებ პასუხის მისაღებად საუბარი ელჩის დაბარებაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა, თუმცა საღამო 7 საათისთვისაც მისგან პასუხი არ მიგვიღია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ კი დღეს გერმანიის ელჩი საქართველოში პეტერ ფიშერი გააკრიტიკა და მას პარტია ლელოს მხარდამჭერი უწოდა. როგორც ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, გერმანიის ელჩი ლელოსთან ერთად რეგიონში დადიოდა წინასაარჩევნო კამპანიაზე, ბოლნიში იყო ჩასული ამ პარტიის ლიდერებთან ერთად. ასეთი არასერიოზული ქმედებების ფონზე ამ კაცის განცხადებას დიდ მნიშვნელობას ვერ მივანიჭებ. ეს არის სამწუხარო მოვლენა. გერმანია, რომელიც ტრადიციულად გამოირჩეოდა, როგორც პასუხისმგებლობით აღსავს ეს სახელმწიფო, ასეთ ელჩებს არ უნდა აგზავნიდეს საქართველოსნაირ ქვეყანაში, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა კობახიძე. მისი შეფასებით, ელჩი, რომელიც ანტიქართულ განცხადებებს აკეთებს, ღირებული ვერ იქნება. ეს კი იყო ანტიქართული განცხადება და იმედი მაქვს, რომ ეს არის ლელოს მხარდამჭერი ელჩის პირადი პოზიციაო, თქვა ირაკლი კობახიძემ. ის ეს განცხადება მოხვა გერმანიის ელჩის ინტერვიუს გამოცემა BMG-სთან. პეტერ ფიშერმა ამ ინტერვიუში გუშინ თქვა, რომ სანამ აგენტების კანონი იქნება ძალაში, ევროკავშირი არ გახსნის საქართველოსთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებებს. პეტერ ფიშერს გერმანიის საქართველოსში დღეს მხარდაჭერა გამოუცხადა გერმანიის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაელ როთმა. ბოლომდე უჭერ მხარს ელჩს ფიშერს, მან უბრალოდ ფაქტები თქვა, დაწერა როთმა სოციალურ ქსელ X-ში. დღედან ოფიციალურად დათხოვნილად გამოცხადა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი. მიზეზი არჩევნებია, რომელიც 4 ივლისს ჩატარდება. პარლამენტის დათხოვნა ავტომატურად ნიშნავს, რომ თემთა პალატაში ვაკანტური გახდა 650-ვე ადგილი. დიდი ბრიტანეთის მმართველი კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა, პრემიერ-მინისტრმა რიში სუნაკმა, მეფე ჩარლზ მესამეს პარლამენტის დასათხოვად ჯერ კიდევ გასულ კვირაში მიმართა და თანხმობა მიიღო. ბრიტანელი ანალიტიკოსები, რომლებიც არჩევნების შემოდგომაზე ჩატარებას ვარაუდობდნენ, საპარლამენტო არჩევნების ივლისში დანიშნას უკავშირებენ სუნაკის მცდელობას კონსერვატორების სასარგებლოდ გამოიყენოს ქვეყნის გაუმჯობესებული ეკონომიკური მდგომარეობა და ინფლაციის შემცირება. მიუხედავად ამისა, ბოლო გამოკითხვებით კონსერვატიული პარტია 20%-ით ჩამორჩება ლეიბორისტულ პარტიას, რომელიც 14 წელია ოპოზიციაშია. ამ პარტიის ლიდერმა კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ ამ მომენტს, ანუ არჩევნების დანიშნას, მთელი ბრიტანეთი ელოდებოდა, რადგან ქვეყნის და საზოგადოების შეცვლის დროა და არჩევნები სწორედ ამის შესაძლებლობას ქმნის. გაერთიანებულ სამეფოში წინა არჩევნები 2019 წელს ჩატარდა. ისრაელის არმიამ დღეს გამოაცხადა, რომ კონტროლი დაამყარა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ბუფერულ ზონაზე, ფილადელფიის დერეფნად წოდებულ რაიონზე, ღაზის სექტორის და ეგვიპტის საზღვრის გასწვრივ, და მის შემდეგ აკონტროლებს ღაზის მთელ სახმელეთო საზღვარს. ისრაელის არმიის თანახმად, ამ ზონაში აღმოჩენილია 20-მდე გვირაბი, რომელთა მეშვეობით ჰამასი კონტრაბანდულ იარაღს ეზიდებოდა ღაზის სექტორში. ისრაელის არმიის წარმომადგენელთა ამ განცხადების შემდეგ ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიამ, რომელიც ამ ქვეყნის მთავრობის პოზიციას გამოხატავს, განაცხადა, რომ ისრაელი ცდილობს გაამართლოს თავისი სამხედრო ოპერაცია ქალაქ რაფახში. მოგვიანებით ისრაელის არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დანიელ ჰაგარიმ განაცხადა, რომ არ აქვთ სრული წმუნება იმისა, რომ ვირაბები, რომლებიც აღმოაჩინეს, კონკრეტულად ეგვიპტის ტერიტორიაზე გადის. ისრაელის მთავრობამ, მიუხედავად არერთი მოწოდებისა, რომ უარი ეთქვა ქალაქ რაფახზე მასშტაბურ შტურმზე, აცხადებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის დამარცხება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ დღეს დაადასტურა, რომ უეკიპაჟო კატერებით, ეგრეთ წოდებული საზღვაო დრონებით, ანექსირებულ ყირიმში შავი ზღვის უბე ვუსკასთან შეუტიეს რუსეთის სამხედრო კატერებს. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად, უკრაინული საზღვაო დრონების გაუვნებელყოფის მიზნით 32-ჯერ აფრინდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების საბრძოლო თვითმფრინავები და ვერტმფრენები და მოწინააღმდეგე არტილერიაც გამოიყენა, თუმცა მიუხედავად ამისა, უკრაინელებმა საბრძოლო ამოცანა შეასრულეს და საზღვაო დრონებით გაანადგურეს რუსეთის 2 წინასწარი მონაცემებით სატრანსპორტო სადესანტო კატერი ტუნეცი, ნათქვამია უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს მიერ დღეს გავრცელებულ ინფორმაციაში. მანამდე დილით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დეტალების დაკონკრეტების გარეშე განაცხადა, რომ კიევის რეჟიმს ყირიმში გაუნადგურა 2 უეკიპაჟო კატერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციების ძირითადმა ნაწილმა დღეს გამოაცხადა, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის ამზადებს სარჩელს და უახლოეს პერიოდში მას მიმართავს აგენტების კანონის შესაბამისი მუხლების მოქმედების შეჩერებისთვის. არასამთავრობო სექტორმა ასევე გამოაცხადა, რომ პარალელურად ემზადება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივრის წარსადგენად. ამ ყველაფრის ფონზე რეგიონებში არასამთავრობო სექტორსა და მედია საშუალებებში გრძელდება მსჯელობა იმის თაობაზე, თუ რა უნდა დაუპირისპირონ აგენტების კანონის ამოქმედებას. ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
სამოქალაქო აქტივისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლების ნაწილი, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ ბრძოლას განაგრძობს. ახლა ისინი იმას გეგმავენ, თუ როგორ გააგრძელებენ საქმიანობას კანონის ამოქმედების შემდეგ. გორელმა სამოქალაქო აქტივისტებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს კანონის წინააღმდეგ. ისინი ახლაც იკრიბებიან ოფისებში და მსჯელობენ იმაზე, თუ რა ტაქტიკით და სტრატეგიით გააგრძელონ საქმიანობა. თანხმდებიან იმაზე, რომ პროტესტი უნდა გააგრძელდეს როგორც ლოკალურად რეგიონებში და ქალაქებში, ასევე უფრო გლობალურადაც, კერძოდ დედაქალაქში, დიდ საპროტესტო მანიფესტაციებზე. სამოქალაქო აქტივისტის თეონა ფანქველაშვილის თქმით, თითოეულმა მოქალაქემ უნდა გაიაზროს, რა მხელა ზიანს მოუტანს კანონის ამოქმედება საქართველოს. ამიტომ ვინც დასავლურ ინტეგრაციას მხარს უჭერს, ყველა კომფორტის ზონიდან უნდა გამოვიდეს და აქციებზე დადგეს.
ხოლოდ ამ ხოლოდ მოქმედება, პროტესტი და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა ჩართოს ამ ყველაფერში, უნდა დავივიწყოთ ის, რომ ჩვენს უკან სამსახურია ოჯახია თობა, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ვკარგავთ და შესაბამისად ვკარგავთ ყველაფერს.
ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ამოქმედების შემდეგ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს უჩნდებათ ვალდებულება დარეგისტრირდნენ სპეციალურ რეესტრში. თუ ამას ნებაყოფლობით არ გააკეთებენ, სახელმწიფო მათ მაინც დაარეგისტრირებს. დეკლარაციების წარუდგენლობის შემთხვევაში კი ფინანსური სანქციები დაეკისრებათ. ამიტომ ახლა მსჯელობის მთავარი საკითხი იმას ეხება, თუ როგორ გააგრძელებენ მომავალში საქმიანობას. ონლაინ გამოცემა მოზაიკას ხელმძღვანელი კვანცა დოლუაშვილი აცხადებს, რომ გამორიცხული არ არის მედია ორგანიზაციამ დონორთა დაფინანსებაზე უარი თქვას და კერძო შემოწირულობებზე გადავიდეს. თუმცა მაინც გაურკვეველი რჩება მოზაიკა რამდენ ხანს შეძლებს ასე არსებობას.
არ ვაპირებთ მთელ ამ საქმეს დავარქვათ უცხოული ძალის ინტერესების გატარება. შესაბამისად რეგისტრირება არ იქნება. გარდა ამისა, მე როგორც ხელმძღვანელი ვუყურებ, რომ ორგანიზაცია არის გუნდი, ჩემ გუნდში არის მოტივაცია, შესაბამისად აუცილებლად გამონახავთ გზას და ფორმას, რომ დავრჩეთ ამ იდეის ერთგულები. ვაგრძელებთ ბრძოლას, გუნჩი არის მზაობა, რომ ყველანაირ დაფინანსებაზე ვთქვა თუ არი და მოხალისეობრივად ჩავართოთ საინფორმაციო ომში, რომელიც მგონია, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ომი იქნება იმ გამარჯვების საზეიმოდ, რომელსაც ველოდებით ოქტომბერში.
სპეციალურ რეესტრში დარეგისტრირებას არაპირებს გამოცემა „ქართლიჩი“. მისი რედაქტორის საბაძეძიკაშვილის თქმით, არასდროს დაირქმევს უცხოური გავლენის აგენტის სახელს ორგანიზაციის გაუქმების ფასადაც რომ დაუჭდეს.
ვალდებულებები, რაც სახელმწიფომ ამ კანონის მიხედვით, რუსული კანონის მიხედვით დაგვაკისრა ფაქტობრივად ძალადობით, არ დავემორჩილებით, თვითონ რასაც მიიღებს გადაწყვეტილება ხელისუფლება მიიღოს, წაიღებს ქონებას, დაალუქავს, განადგურებს მედიას, ეს უკვე მასზე იქნება დამოკიდებული და გადაწყვეტილებას მიიღებს. ჩვენ არ დავემორჩილებით ამ კანონს, არ მივიღებთ მონაწილეობას არც დარეგისტრირებაში, არც იმის აღიარებაში, რომ რაიმე უცხოური გავლენის წარმომადგენლები ვართ. ეს გადაწყვეტილება მიიღოს თვითონ სახელმწიფომ. ურჩევნია, რომ ქვეყანაში გაუქმდეს დამოუკიდებელი მედია და ე მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ კანონზე დამორჩილებას.
სამოქალაქო აქტივისტი ლექსო ვალიაური გამოსავალს პროტესტის გაგრძელებასა და ხელისუფლების იძულებაში ხედავს უარი თქვას ამ კანონის განხორციელებას. მისი აზრით, თავისუფალ მედიასა და არასამთავრობო სექტორს ორზე შედევა იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში დემოკრატია უქმდება. ამიტომ ვალიაურის თქმით, ახლა საზოგადოება მედიას და მესამე სექტორს ბოლომდე უნდა დაუდგეს გვერდში და ამით სახელმწიფოს გადაარჩინოს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს პოზიცია, რომელიც დაფიქსირებულია, რომ არაპირებენ დარეგისტრირებას, არის ძალიან სწორი პოზიცია. ამასთან ერთად, ამ პოზიციის სიძლიერე უნდა განაპირობოს საზოგადოების მხრიდან აქტიურმა საპროტესტო ტალღებმა, იმიტომ რომ ის საზოგადოება, ის ორგანიზაციები, რომლებიც რეალურად ამ ქვეყნის განვითარებისთვის ძალიან არ უნდა დარჩნენ მარტო ამ ხელისუფლების პირისპირ, ხელისუფლებისა, რომელიც აპირებს პირველ ეტაპზე ჩაკლაპოს დემოკრატიისა და უფლებადამცველი ორგანიზაციები და რა თქმა უნდა ამის გავლით მოახერხოს მთლიანი სახელმწიფოს გაუქმება, გადაცემა რუსეთის იმპერიისთვის.
საქართველოში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ აგრძელებენ სამართლებრივ ბრძოლას აგენტების კანონის წინააღმდეგ. 30 მაისს თბილისში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე მათ განაცხადეს, რომ შიდა და საერთაშორისო მექანიზმებს გამოიყენებენ კანონის მოქმედების შესაფერხებლად. ორგანიზაციები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში წარსადგენად სარჩელს ამზადებენ. ამავე დროს ისინი ევროსასამართლოში საჩივრის შესატანადაც ემზადებიან.
გოგაფცე ორმა გიამბოთ, თუ მოქმედების რა სტრატეგიას და გეგმებს განიხილავს სარასამთავრობო სექტორი და დამოუკიდებელი მედია საქართველოში აგენტების კანონის მიღების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დამოუკიდებელი მედია ემსახურება საზოგადოების ინფორმირების ინტერესებს და რა რომელიმე უცხო ქვეყნის ინტერესებს. სწორედ ამიტომ ჩვენთვის მიუღებელია უცხოეთის გავლენის გამტარებლად დარეგისტრირება. ამას ამბობს პრაქტიკულად ყველა დამოუკიდებელი მედია საშუალება, მათ შორის რეგიონული მედია საშუალებები, რაც გეგმავენ ისინი კანონის ძალაში ოფიციალურად შესვლის შემდეგ. თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ გიფაინძე გააგრძელებს.
დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის TV25-ის დირექტორ მურთას ფრანგულაშვილის ინფორმაციით, იურისტებთან აქვთ კონსულტაციები, როგორ შეიძლება მუშაობის გაგრძელება აგენტის იარლიყის გარეშე.
ჩვენ ველოდებით ამას, როცა გაიწერება კონკრეტულად ყველა დეტალი კანონთან დაკავშირებით და მე მივიღებ გადაწყვეტილებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მომხრე ვიყავით ყველანაირი გამჭვირვალობის, ახლა ეს მაინც ისეთი სახით არის მიღებული უცხო გავლენის გამტარებელი. პირადად ჩემი აზრია, რომ თუკი ამას სხვა ფორმა არ მოენახება და რაიმე სხვანაირად არ გადაწყდება, მაგ შემთხვევაში შეიძლება იქნება, რომ დავწერო განცხადება გადადგომის თავობაზე, იმიტომ რომ არასოდეს ყოფილვარ უცხო ქვეყნის ინტერესების, არც კარგი ინტერესების გამტარებელი და მით უმეტეს ვერ გახდები ცუდი ინტერესების გამტარებელი, რანაირი ინტერპრეტაციაც ამას არ უნდა ქონდეს.
მურთას ფრანგულაშვილი გვეუბნება, რომ TV25-ის საინფორმაციო სამსახური და მთლიანად წარმოება მხოლოდ სარეკლამო შემოსავლებით იმუშავებს. ამიტომ წლებია გრანტებსაც იღებენ.
შემიძლია გითხრათ, რომ 24 წლის განმავლობაში ჩვენს რეგიონს და მის მოსახლეობას ვერსახორებოდით პირნათლად და პატრიოტულად და ახლა უცხო ქვეყნის გამტარებლის სტატუსი ნამდვილად არ არის ჩვენს ინტერესებში. ჩვენ მოიხსენება ტელევიზია, ცოტა ესეთ სტრუქტურაა, რომ იქ ბევრად ძვირადღირებული სიამოვნებაა ვიდრე ბეჭდვითი მედია, რადიო. ამიტომ გრანტის გარეშე ფუნქციონირება შესაძლოა ტელევიზიამ გააგრძელოს, მაგრამ საინფორმაციო სამსახურის მუშაობა და საინფორმაციო სამსახურის წარმოება, ასე ვთქვათ, სიუჟეტების და ვთქვათ პოლიტიკური თოუ-შოუს წარმოება, მაგას ვერ შეძლებს ტელევიზია თანხებით, რათა ხებიც გრანტის გარეშე დღეს შემოდეს.
TV25-ის დირექტორი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დამოუკიდებელი ტელეკომპანიისთვის პრობლემას წარმოადგენს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად დარეგისტრირება, ხოლო რაც შეეხება გამჭვირვალობას, პირადად არანაირი წინააღმდეგობა არ აქვს.
ნებისმიერი უცხო ქვეყნიდან შემოსული თანხის სრული კონტროლის მომხრე ვიყავით ჩვენ და თავისთავად ცხადია სრული გამჭვირვალობის. ჯერ ერთი რამდენიმე ორგანიზაციაში ვაბარებთ ჩვენ ყველა ინფორმაციას, მათ შორის საგადასახადოშიც, მათ შორის დონორებთანაც და ასე შემდეგ. იმატონო, 6 თვეში ერთხელ კი არა, თუმცა 3 თვეში ერთხელ შემოწმდეს, არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს ეგ ჩვენთვის. და თუნდაც თეობით იჭნენ ახლა ამოწმონ, მაგრამ აი ეს თვითონ სტატუსი ამის უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი ჩვენთვის პირადად არის ძალიან შეუსაბამო.
აგენტების კანონის ოფიციალურად ამოქმედების შემდეგაც ჟურნალისტურ საქმიანობას გააგრძელებს ინტერნეტ გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის რეპორტიორი ჯაბა ანანიძე, თუმცა არ აპირებს კანონის მოთხოვნებს დაემორჩილოს. როგორც ამბობს, იბრძოლებს სანამ ეს შესაძლებელი იქნება.
გათვალისწინებულია კონკრეტული პროცედურები, როცა არეგისტრირება კონკრეტული მედია საშუალება ამ რეჟიში, რაც ისე უკვე ითვალისწინებს რუსული კანონი. ეს უკვე არის დეტალები და ალბათ ამას უკვე გამარტავს სამედია ორგანიზაცია პოზიცია და მისი იურისტები. ჩვენ უბრალოდ ჩვენი კაფე პოზიცია ჟურნალისტების ბათუმელების ენერგიაზეც კაფე პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ დაგემორჩილოთ ამ კანონის მოთხოვნებს. თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ მაინც ჩვენი ჟურნალისტური საქმიანობა. მნიშვნელოვნად გამძიმდა ბოლო პერიოდში ფონი ჟურნალისტებისთვის, ხელისუფლებამ ყველა ფერი გააკეთა იმისთვის, რომ გამძიმებული იყოს ჟურნალისტების სამუშაო გარემო.
ჯაბა ანანიძის თქმით, დამოუკიდებელი მედიის ჟურნალისტები კიდევ უფრო ქართულებულ პირობებშიც გააგრძელებენ პროფესიულ საქმიანობას, სანამ ამის შესაძლებლობა ექნებათ.
ხელისუფლების თავარი იდეა არის, რომ ჩაკლას და ჩაახშოს ბოლომდე კრიტიკული აზრი, გათხრეს ამ ქვეყნიდან ყველა, ვინც თქვა ახმოვანებს რაღაც კრიტიკულ პოზიციებს, უსვამს მას კრიტიკულ შეკითხვებს, წავიდნენ ქვეყნიდან ან გაჩუმდნენ და ასე შემდეგ. ყველა მიზანს მიაღწიოს. მაშინ ამას მიაღწიოს ჟურნალისტების მარგინალიზების ხსით, რომ აი თქვენ ხართ უცხო ქვეყნის აგენტები მაგალითად. ხო, ეს არის ერთ-ერთი ამოცანა, ის გამოც თქვა მიიღო რუსული კანონი ქართულ მოუწნებამ. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იმედად მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და თავისუფალი მედია, რომ ვიდრე ჩვენ გვქვია, რომ ვართ დამოუკიდებელი მედია და არის იმის შესაძლებლობა კანონების ფარგლებში, რომ ჩვენ მივაწოდოთ მოქალაქეებს ინფორმაცია, ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და ასე ვწყვიტოთ ეს ბრძოლა, ვიდრე ამის შესაძლებლობა და ამის პირობა არსებობს.
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წევრის მაია მერკვილაძის შეფასებით, წლების განმავლობაში რეგიონულმა მედიამ უცხოური დაფინანსებით გაიუმჯობესა პროფესიული სტანდარტები და დამოუკიდებლობა შეინარჩუნა. დღეს კი ამ შედეგის დაკარგვის საფრთხეც არსებობს.
რეგიონული მედიიდან ჩვენ რამდენიმე ისეთი გამოცემა ვიცით, რომლებიც მართლა როგორც დიდი იმედი, როგორც ძალიან ბევრი გახმაურებული ფაქტები, რომლებმაც გამოიჭიეს გახსმენელს და მაყურებელს აჩვენეს არაერთი ფაქტი, ესე შეიძლება ყველა ეს ორგანიზაციები, რომლებსაც ამხელა გამოცდილება ამდენი საქმე უკეთებიათ და ასეთი აუდიტორია აქვთ, შეიძლება ერთ დღესაც გაქცნენ, მაგრამ გაჭრეთ სამომავლო გეგმები. მედია ორგანიზაციები აპირებენ კონსოლიდაციას ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად, ფიქრობენ, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს გაძლიერებული შეთანხმებების ქვეშ და ამაში ისინი მიიღებენ მონაწილეობას. ვიცი, რომ ორი თვის შემდეგ სანქციების მექანიზმები ამოქმედება და შესაძლოა დაჯარიმდნენ ის ორგანიზაციები, რომლებიც არ დარეგისტრირდებიან რეესტრში, სადაც ისინი აგენტების სახელით უნდა დარეგისტრირდნენ და ამას არ აპირებენ. თუმცა ვიცი, რომ ისინი არჩევნებზე თავიანთ აუდიტორიას აპირებენ, რომ არ დატოვონ მოკლედ არჩევნებზე ინფორმირების გარეშე.
პრეზიდენტის ვეტოს დაცლების შემდეგ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ 28 მაის ხელმეორედ მიღებული ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი ძალაში უახლოეს დღეებში შევა.
ეგალორ თქიფანძემ გიამბოთ, რას გეგმავენ დამოუკიდებელი რეგიონული მედია საშუალებები აგენტების კანონის პირობებში საქმიანობისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა შარშან ივნისში მიიღო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონი, რომლის მიზნად გამოცხადებულია პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლების დაცვა. ამ კანონის ერთი ნაწილი წელს გაზაფხულიდან ამოქმედ და დარჩენილი ნაწილი კი ძალაში ზაფხულიდან შედის. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი კანონის ძირითადი ნაწილი 1 მარტიდან ამოქმედდა და ერთ-ერთი სიახლე ის არის, რომ მოქალაქეები მობილურ ტელეფონებზე სარეკლამო შეტყობინებებს წინასწარი თანხმობის გარეშე აღარ იღებენ. 1 ივნისიდან კანონი სრულად ამოქმედდება და კონკრეტული სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციები ვალდებული იქნებიან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი დანიშნონ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენლის თენგის მამულიას განმარტებით, ეს ვალდებულება აქვთ ისეთ ორგანიზაციებს, რომლებიც მომსახურების გაწევისას ადამიანის პერსონალურ ინფორმაციას აგროვებენ, ამუშავებენ და ინახავენ.
ვალდებულება ეხება მაგალითად ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საკრედიტო ბიუროებს, სამედიცინო დაწესებულებებს, ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებს, აეროპორტებს, ავიაკომპანიებს. გარდა ამისა, კანონი ამბობს, რომ ასევე შეიძლება გახდეს ვალდებული ყავდეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, თუ ამუშავებს გარკვეული მნიშვნელოვანი მოცულობის პერსონალურ მონაცემებს. ეს არის საქართველოს მოსახლეობის 3%-ზე მეტის პირის პერსონალურ მონაცემების დამუშავება თუ ხდება ამ შემთხვევაში ჩნდება ეს ვალდებულება, ასევე განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების 1%.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრები უნდა მოიძიონ და ასაკმონ და ხელფასი გადაუხადონ იმ კერძო დაწესებულებებმა, რომლებსაც კანონით შესაბამისი ვალდებულება აქვთ, მაგალითად ბანკებმა და კლინიკებმა. როგორც თენგიზ მამულია ამბობს, ორგანიზაციები წინასწარ იყვნენ ინფორმირებული კანონის ამოქმედების თარიღის და ვალდებულებების შესახებ.
ოფიცრად დანიშნულ პირს უნდა გააჩნდეს სათანადო ცოდნა მონაცემთა დაცვის სფეროში, თუმცა რაიმე კონკრეტული სერტიფიცირების ან ლიცენზირების ვალდებულებას არ ადგენს, არ ანიჭებს ამ მანდატს და ფუნქციამოვალეობას არც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს, რომ განხორციელდეს რაიმე სავალდებულო ლიცენზირება და მხოლოდ ასეთ პირებს მიეცეთ ამ საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა. შესაბამისად, გარკვეულ შეფასებით კატეგორიას და კრიტერიუმს ტოვებს თავად დამუშავებისთვის პასუხისმგებლობა პირებმა უნდა იზრუნონ, მოიძიონ სათანადო კვალიფიკაციის და ცოდნის მქონე კადრები მათთან არსებული მონაცემთა დამუშავების პროცესის მასშტაბის და სპეციფიკის გათვალისწინებით.
პერსონალური მონაცემი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ფიზიკურ პირს უკავშირდება, მათ შორის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და პირადი ნომერი, ან ინფორმაცია ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, გენეტიკური, ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ასეთი მონაცემების ნაწილს აგროვებენ, ამუშავებენ და ინახავენ სამედიცინო დაწესებულებები, ამიტომ კანონი მათსაც ვრცელდება. ჯეო ჰოსპიტალსის კლინიკების იურიდიული სამსახურის უფროსმა რუსუდან ჭიპაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უკვე ჰყავთ ოფიცრები, რომლებიც მუშაობას 1 ივნისიდან შეუდგებიან. კანონის თანახმად ოფიცერი პერსონალურ ინფორმაციას თავად არ ამუშავებს. ის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს კონსულტაციას უწევს, როგორ შეასრულონ საქმე კეთილ სინდისიერად.
რეალურად მონაწილეობას იღებს ორგანიზაციული დოკუმენტების შესრულებასა და მონიტორინგში. გამოვლენილი დარღვევების შესახებ შეატყობინეს სამსახურს და სამსახური განახორციელებს იმ რეაგირებას, რომელიც ასევე კანონით არის განსაზღვრული.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი აუცილებლად უნდა ჰყავდეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსაც. მაგალითად, მერიას აქვს ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების შესახებ. ასევე აქვს ბაზები, სადაც დასუფთავებისა და სხვა მოსაკრებლების გადამხდელების პირადი ინფორმაციაა დაცული. გურჯაანის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსის ნანა ჭაბუკაძის თქმით, იმისთვის რომ ოფიცერი დაენიშნათ, მერიისა და საკრებულოს საშტატო ნუსხა შეცვალეს.
საშტატო ერთეულები არ გაზრდილა რაოდენობაში, უბრალოდ მოხდა შიდა გადანაცვლება. ეს პირი ანგარიშვალდებული იქნება უშუალოდ მერთან, რათა იყოს დამოუკიდებელი და არ იყოს მის საქმიანობაში ინტერესთა კონფლიქტი.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი უკვე შერჩეული ჰყავს თელავის მერიას. ოფიცრის მოვალეობებს ამირი ბიწკინაშვილი შეასრულებს.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი ეხება ყველა ფიზიკურ პირს საქართველოში, მათ შორის საჯარო სექტორის დასაქმებულ პირებს, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ თანამდებობის პირების გარკვეული საქმის პერსონალურ მონაცემები და ღია სახელი, გვარი, ხელფასი, მერის კონკრეტული მდგომარეობა, საქმის თავმჯდომარის.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენელი თენგიზ მამულია ამბობს, რომ თუ 1 ივნისიდან კანონის მოთხოვნები არ შესრულდება, სანქციებია გათვალისწინებული.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მიერ ასეთი ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში ეს იქნება მიჩნეული სამართალდამოყრებად, არის კანონში შესაბამისი ჩანაწერი, შეიძლება შეეფარდოს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. პირველ შემთხვევაში ასეთი ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომად განისაზღვრება გაფრთხილება, შემდეგ 1 წლის განმავლობაში გაფრთხილება შეფარდებული პირის მიმართ კვლავ ასეთი მოცემულობის გამოვლენის შემთხვევაში უკვე დაჯარიმდება ეს ორგანიზაცია 3000 ლარის ოდენობით.
საქართველოს პარლამენტმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონი 2023 წლის ივნისში მიიღო. კანონის მიზნად გამოცხადებულია პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, მათ შორის პირადი და ოჯახური ცხოვრების, პირადი სივრცის და კომუნიკაციის ხელშეუხებლობის უფლებების დაცვა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რას ითვალისწინებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის ის ნაწილი, რომელიც ოფიციალურად ძალაში შევა 1 ივნისიდან. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთ საკანონმდებლო ცვლილებაზე საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე 80 ხმით მიიღო ცვლილება საარჩევნო კოდექსში, მესამე მოსმენით უყარეს დღეს კენჭი, რომლის თანახმად თუ ცესკოში დადგენილებებმა და საკადრო ცვლილებებმა წევრთა 2/3 მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, მათი მიღება ხელახალ კენჭის ღრაზე უბრალო უმრავლესობით იქნება შესაძლებელი, როცა ცვლილება ძალაში შევა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ოპოზიციის ხმების გარეშე შეძლებს დადგენილების მიღებას, რაც აქამდე შეუძლებელი იყო. გარდა ამისა, უქმდება ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფი, რომლის არსებობა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის Charles Michelis dokumentat წოდებული შეთანხმების ნაწილი იყო ის არჩევნების დანიშნიდან 10 დღის ვადაში იქმნებოდა სახალხო დამცველის და ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აერთიანებს მე შეგახსენებთ რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 26 ოქტომბერს ჩატარდება კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა.